У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Доброї раніцы.
Вітаю.
Сьогодні середа 22 вересня. Гостем ранішнього ефіру буде сустаршыня створаної партії Білоруська християнська демократія Павел Свяринец. Ми так само розкажемо, як у Білорусі пройде день без автомобіля. В нашій програмі дзвінки слухачів, бліц-аналіз, огляд незалежного друку, новини сучасної медицини, Вера Сінзвольським і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку Стасі Вашкевіч розкаже про основні міжнародні події.
Вакол свету за 100 секундов.
У Нью-Йорку сёння завершаецца саміт ААН па барацьбе з галечай, прысвечаны рэалізацыі праграмы «Мэты тысячагоддзя». Напярэдадні на ім выступіў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. У саміце ААН удзельнічаюць кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў больш як са 140 краінаў. Міжнародны квартэт па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе заклікаў Ізраіль падоўжыць тэрмін дзеяння мараторыю на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях. Прадстаўнікі квартэт Злучаныя Штаты, Еўразвяз, Расія і ААН правялі нараду ў Нью-Йорку ў кулюарах саміту ААН. Палестынцы пагражаюць перапыніць перамовы, як толькі мараторый будзе зняты. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху раней заяўляў, што не збіраецца яго падаўжаць. Сёння ў кулюарах саміту ў Нью-Йорку мае адбыцца сустрэча міністраў замежных справ Расіі і краінаў НАТА. Масква ўсё яшчэ не адказала на запрашэнне Паўночнаатлантычнага альянсу правесці нараду на ўзроўні лідараў краін у Лісабоне 20 лістапада. Чакаецца, што сёння бакі абмяркуюць гэтае пытанне, а таксама супрацоўніцтва ў Афганістане і планы ЗША ўсталяваць супрацьракетныя комплексы ў Еўропе. Пракуратура Рыму праводзіць расследаванне адносна банку Ватыкану. Кіраўнік банку Этара Гоці Тэдэскі і яшчэ адзін кіраўнік установы, якая кіруе рахункамі рымска-каталіцкай царквы, падазраюцца ў легалізацыі незаконных прыбыткаў. Апошні раз банк Ватыкану быў уцягнуты ў падобны скандал у 1982 годзе. У Маскве міліцыя затрымала прынамсі 10 актывістаў руху за правы сексуальных меншасцяў, паведамляюць расійскія СМІ. Актывісты пратэставалі супраць гамафобнай, на іх думку, пазіцыі мэра Масквы Юрыя Лужкова. Юрый Лужков паслядоўна забараняе шэсць сексуальных меншасцяў, называючы іх праявамі сатанізму.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радіо Свабода ў Мінску 7 година 3 хвіліны, і я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостем Свабоды мае быць сустаршыня створанай партыі Беларуская християнская демократія Павел Свяринец. Сярод іншага мы пагаворым пра доўгатэрміновую акцыю абарону касцёла Святога Язэпа. Сёння ў Беларусі дзень без аўтамабіля. Аўтаўладальнікі змогуць выкарыстоўваць пасведчанне кіроўцы замест праязнога. У бліц-аналізе, якія крокі могуць зрабіць улады, каб захаваць стабільнасць нацыянальнай валюты. Вас чакаюць таксама агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, песня Лявона Вольскага з праекту «Саўка ды Грышка» пра рэпрэсіі, а ў чарговай перадачы «Пакуль ляціць страла» Владзімір Арло адкажа на пытанне, ці сустракаўся ён з Александрам Лукашэнкам і што пра яго думае. Але спачатку пра надвор'е. Сёння на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны. Удзень парывісты. Тэмпература паветра ўдзень 11-17 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіна 4 хвіліны. 21 верасня чарговая акцыя па абароне Менскага касцёлу Святога Язэпа пачалася з затрыманняў арганізатараў Павла Свяринца, Віталя Рымашэўскага і Кастуся Шыталя. Шараговыя актывісты ўсё ж правялі акцыю і заявілі пра шэраг ініцыятываў, перадае наш карэспандэнт Алег Грузделовіч.
А 18.50 на падыходзе да касцёла, за які змагаюцца грамадскія актывісты і вернікі, міліцыянты ў цывільным затрымалі суразаснавальніка партыі БХД Павла Свяринца, патыцыйнага кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага і Кастуся Шыталя. Актывістаў БХД сілком зацягнулі ў міліцэйскі аўтамабіль.
Віталі, руці круцілі, там вельмі моцна спрабавалі пагражалі зламаць руку. Пасля заехалі, вот яны 2 кіламетры недзе паехалі і выпусцілі недзе. Дзесьці тут. Вот на Багдановіча недзе.
Паведамі пасля 8 вечара корреспондэнту «Свабоды» Павел Седарынец. Яшчэ да 7 гадзіны вечара насупаць гатэля «Еўропа» амапаўцы затрымалі маладзёва актывіста Франка Вячорку. Паўтары гадзіны мяне трымалі ў мікраўтобусе каля будынку кансерваторыі. Карыстацца мабільным забаранілі, распавёў «Свабодзе» Франк Вячорка. Таксама былі затрыманыя актывісты Мікалая Дземіденка, Владзімір Яроменак і Кастусь Каспяровіч. Каля касцёла Святого Язэпа мусіў адбыцца роверны прабег, а таксама актывісты збіраліся агучыць шэраг важных заяваў. Ад велагонак давялося адмовіцца, бо міліцыянцы не дапусцілі на плошчу актывістаў на роварах. Вітаўт Сіўчык казаў з гэтай нагоды.
Клады просто ўсё баяцца панішна. Нават роварны прабег, гэта ж бескрыўна справа. Але ж з-за таго, што ён в абарону святыні, а яны не хочуць гэта нават дапускаць. Ну, тут то можна он толькі это сама спачуваць, што яны такія ўбогія просто.
Хоць і ў скарочаным фармаце, але акцыю па абароне касцёла ўсё ж удалося правесці. У ёй бралі ўдзел каля 10 актывістаў. Абаронцы касцёла памаліліся за яго вяртанне, паспявалі гімн «Магутны Божа» і зачыталі шэраг заяваў. Актывісты вырашылі звярнуцца ў прокуратуру па абарону ад людзей у цывільным, якія не называюцца, не маюць формы, але перашкаджаюць праводзіць мерапрыемствы і робяць свавольныя затрыманні.
Зараз работнікі міліцыі, яны носяць шыбочки со своими прозвищами. Чому сюди подходять у цивільним, и мы не ведаем, кто они, кто такие.
Так, так. Слушная это постанова.
Это все треба.
Подтримливаем в
прокуратуру. Добиться прокуратуры, можно и в ОБСЕ.
Ну, а то, что они не видят, такого внимания. По цивильному тебе забирали у машину не полицейские. И тебе не отвозили, до речи по дороге побили. Ну, это просто бандитская держава.
На площади Свободы, поверх с костюмом Святого Язепа, где зараз знаходзіцца частка нацыянальнага архіву, будуецца дзіцячая філармонія. Яе будынак паўторыць праект будынку грэка-каталіцкай царквы ў часы Расійскай імперыі, аддадзены праваслаўным вернікам, а потым пры бальшавіках увогуле зруйнаванай. Мы за тое, каб гэты храм таксама вярнулі хрысціянам, а яны паміж сабой разбяруцца, агучыла ініцыятыву Ірына Губская. Актывісты таксама запрасілі на будучыя акцыі кандыдатаў на прэзідэнты, каб тыя азнаёмілі прысутных са сваімі выбарчымі праграмамі. 22 верасня, паводле аб'явы, на пляцоўцы каля касцёла адбудзецца бардаўскі канцэрт. Пачатак акцыі зноў о 19 гадзіне.
Олег Груздзіловіч з Менску. І сёння госць ранішняга эфіру «Свабоды» Павел Севярынец, старшыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Павел, як вы мяркуеце, пры якой умове вось гэтай штодзённай акцыі абароны ў касцёлу Святога Язэпу дадуць плёны і будынак вернуць вернікам?
Думаю, при той умове, калі ўсё больш і больш беларусаў будуць прыходзіць штодня 19 гадзіне да касцёла на плошчы Волі.
Вось Олег Груздзіловіч распавёў і пра ўчорашнюю акцыю, пра ўчорашні велапрабег, які не атрымаўся, і расказаў пра сённяшнюю акцыю, пра напланаваны бардаўскі канцэрт. У якім яшчэ фармаце плануецца ладзіць гэтую акцыю абарону касцёлу?
Гэта і выступы кандыдатаў у прэзідэнты, гэта і мастацкі пленэр, гэта і далейшыя віктарыны, і палітычныя выступы. Любая форма творчасці, грамадскай дзейнасці, якая будзе цікавая мінчукам.
Гэта акцыя бестэрміновая, людзі будуць прыходзіць, пакуль яны не дамогуцца сваёй мэты, так?
Так і ёсць, негледзячы на затрыманне, негледзячы ні на што, штодня 19 гадзіне да касцёла.
І вы штодня будзеце?
Безумоўна.
Скажыце, калі ласка, якая цяпер сітуацыя з вылучэннем Віталя Рымашэўскага кандыдатам на прэзідэнта? Калі будуць пададзеныя дакументы ў цэнтры выбаркам на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў і колькі чалавек плануецца ў іх будзе?
Думаю, што гэта адбудзецца ў пятніцу, у сярэдзіне дня. Мяркуем, што пададзім каля 1500 чалавек у ініцыятыўнай групе.
А ці магчыма зняцце Рымашэўскага на карысць іншага кандыдата ад дэмакратычных сілаў і на каго, калі магчыма?
З'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі прыняў рашэнне, што мы вылучаем Віталя Рымашэўскага. Калі яго не рэгіструюць, мы абвяшчаем актыўны байкот і ідзем на плошчу.
А якія дачыненні цяпер у Віталя Рымашэўскага ягонай каманды з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта? Дзе магчымае супрацоўніцтва з кім?
Мы разглядаем іншых дэмакратычных кандыдатаў як партнераў, як супольнікаў. Дачыненні працоўныя з усімі, і з'ездам БХД пастаноўлена супрацоўнічаць з іншымі кандыдатамі ў сферы вылучэння ў камісіі, назірання і арганізацыі акцыі пратэсту.
Павел, у планаванні выбарчай стратэгіі беларуская хрысціянская дэмакратыя сыходзіць з таго, што гэта будуць рэальныя выбары. что все будет идти, как мусить быть по закону, и, отповедно, то, как будет себе поводить белорусская христианская демократия в этих воронках, как это залежит от того, как будет отбываться выборчая кампания?
Не, безумовно, выборов нема. Выборов нема, это есть политическая кампания, на которую вымушены пойти режим. Политическая кампания, которая отбывается у інших умовах, в тих умовах, коли упершиню за 16 годов Кремль і режим не єсть монолітом, яны взаємно ослабляються один одного, і задача національних сил – гэта укліниться у гэту боротьбу в рішальний момент і взяти відповідальність за всю країну на себе.
Дякую вам великі за гуторку. Гостем ранішнього ефіру був сустаршиня стараної партії Білоруська християнська демократія Павел Свярин. Всього вам ліпшого.
Всього доброго.
У Мінську 7:10, ви на хвалях Радіо Свободи. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон-аутоотказник у Мінську 266-39-52.
Більше, ніж достатньо, нанес вреда об'єднаній демократичним силам Мілінкевич своєю діяльністю. В тому, що нет єдиного кандидата, що опозиція в розорваному состоянии, большая заслуга Мілінкевича. Вероятно, это была его цель, которую он успешно, к сожалению, выполнил. И теперь, пользуясь БНСовским брендом, будет продвигать Костусева. Только вот не учел он с Янукевичем, что бренд БНС они здорово погасили.
На конт голосования так званого на дому. Это ж не голосование, а здек. З урнай приехать просить одинки, а ледбайная комиссия пишет усіх немоглых и не жадаючих голосовать под немоглых и едут до гэтых выборщиков перед самым закрытием выборчих участков. Якое там едут? З'едут з вачей, укинут тыя бюлетені, якія захочуць. І так яўка амаль 90%. А каб совесть комісію не мучила, дык яны паабедаюць у кавычках, і не толькі, многія так, што язык заплятаецца. І гэта не гаворачы ўжо пра падлік галасоў. На мой погляд, галасаваць патрэбна не па спісках, а па дабравольнай яўцы выбаршчыкаў. І навошта пустую дзяржаве траціць грошы, нашы з вамі грошы? Брыдка і агідна.
Прочитал перевыборную программу кандидата в президенты поэта Неглянова и не нашел в ней ничего корыстного. Ведь нехай Левш и снова будет у нас нелегитимный президент Лукашенко, чем нелегитимный президент Неглянов, если будет клястися на нелегитимной конституции Беларуси 96-го года быть нелегитимным президентом 5 годов. Ганьба!
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфиры что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Ми чекаємо ваших міркуванняў. Ви на хвалях Радіо Свабода, і зараз Стасі Вашкевіч розкаже про основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундаў.
У Менску прайшла чарговая акцыя па абароне Менскага касцёлу Святога Язэпа. Яна пачалася з затрымання арганізатараў Паўла Свярынца, Віталія Рамашэўскага і Кастуся Шыталя. Іх, а таксама іншых моладзевых актывістаў пратрымалі ў міліцэйскім транспарце некалькі гадзін, пасля чаго адпусцілі. Чарговыя актывісты ўсё ж правялі акцыю, заявілі пра шэраг планаваных ініцыятываў. А 16 верасня штодня каля Менскага касцёлу Святога Язэпа праходзяць акцыі за вяртанне аб'екту вернікам і за ўратаванне кляштару бернардынцаў. Улады плануюць перабудаваць кляштар пад гатэлі, забаўляльныя ўстановы, а касцёл прыстасаваць пад архіў. У Москве прайшло 19-е паседжанне камісіі мытнага саюза, якая спрабуе ўлагодзіць спрэчныя моманты ў працы мытных службаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Расійскую дэлегацыю на паседжанні камісіі ўзначаліў першы віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў, казахстанскую першы віцэ-прэм'ер Мірзак Шукеев, беларускую віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков. Адно з вынесеных на абмеркаванне пытанняў стварэнне адзінай сістэмы антыдэмпінгавага рэгулявання. У кастрычніку працу камісіі працягнуць прэм'еры трох краін. Дефіцит бюджету Беларусі склаў за першыя 8 месяцаў году амаль 12% ад валавага прадукту краіны. Паводле запланаваных выдаткаў меркавалася, што ён не мае перавысіць 1,5%. Адным з галоўных чыннікаў пашырэння дэфіцыту стала рэзкае падзенне даходаў ад замежнай эканамічнай дзейнасці, якія склалі каля траціны ад запланаванай сумы. Беларуская лёгкаатлетка Надзея Астапчук намінаваная на сусветнае званне найлепшай спартоўкі году. Сёлета Астапчук перамагла на чэмпіянаце свету па штурханні ядра ў Досе і Еўропы ў Барселоне, а таксама выйграла серыю прэстыжных спаборніцтваў Міжнароднай федэрацыі лёгкаатлетычных федэрацый «Брыльянтавая ліга».
Стаці Вашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сёння на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 17 градусаў цяпла.
Бліц аналіз свабоды.
Апошнія тыдні перавышэнне попыту на валюту над прапановай на беларускай валютна-фондавай біржы дасягнула рэкорду. У жніўні попыт на даляры на біржы перавысіў прапанову на 312 мільёнаў, а за 20 дзён верасня ўжо на 307. Што азначае гэтая тэндэнцыя для беларускай эканомікі і курсу беларускага рубля? Якія крокі могуць зрабіць улады, каб захаваць стабільнасць нацыянальнай валюты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук.
А на вашу думку, наколькі сапраўды пагрозлівым для беларускай эканомікі, а дакладней для курсу беларускай валюты, з'яўляецца гэта перавышэнне попыту на валюту над прапановай, якое ўсталявалася апошнімі тыднямі на валютна-фондавай біржы? Ці гэта з'ява ўжо больш-менш стандартная, дае все звыкліся, ці менавіта апошнія тыдні даюць нейкія незвычайныя праявы і рэкорды ў гэтым сэнсе?
Ну, на мой погляд, гэта тэндэнцыя сапраўды ёсць вельмі небяспечная. И для белорусской экономики, якая имеет структурные проблемы с замежным гандлем, с хроничным дефицитом замежного гандля, это, правда, показчик вельми важный, вельми истотный для адекватной працы у всей системы. Разом с тем, коли казать про дефицит, который сформался у опошние полтора месяца, то тут треба адекватно знайти причину. Ну, коли выглядит ту статистику, якая доступна зараз, то мы можем бачить, что основная граница этого дефицита, это дефицит на рынке резидентов, пациенты, которые купляют и продают валюту, а на других сегментах рынка никаких зауваженных сменов нема. И тут может быть одно из двух. Або вельми істотна повысился импорт у апошние месяцы, або продаж валюты, он застается приблизно на том же уровне, что был и в передние месяцы. Або это связано с тем, что предприемцы начали выплаты по неких кредитах, которые были взяты у передние термины.
Как улады могут реагировать на эти изъявы? Ці можа вводить некие обмежевания предприемствам на куплю валюты, але вельми это не рыночная изъява? Ці шукать новые кредиты? Ці можа навод, что безумовно на менш палітычна верагодна пайсці на дэвальвацыю рубля?
Безумоўна, дэвальвацыя рубля – гэта самы апошні крок, і імавернасць гэтага крока лічу вельмі нізка, бо гэта ўнесе вельмі непажаданыя наступствы для ўсёй эканомікі. А што тычыцца найбольш імаверных крокаў, то мне здаецца, што гэта будзе прыцягненне новых пазыкаў. І калі гэтая тэндэнцыя зараз будзе ўстойлівая, калі перманентная будзе дэфіцыт на валютным рынку, то я лічу, што ў астатнія месяцы гэтага года будуць знойдзены новыя пазыкі. Што тычыцца больш доўгатэрміновых выклікаў, то мне здаецца, што пасля Нового года будут шукаться некие больше системные, больше долготерминовые отказы на этот выклик. А лишь повторюсь, краткотерминовые, лишь так это будут, прежде всего, пазыки. Уже была заява, что максимы такие пазыки на российском рынке, и я лишь максимы повторный выход на рынок евробондов.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 7:19 і зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району. Памятаю 70-80-е годы, тогда у класса было по 35-40 учеников, теперь 8-10. Про какие демографичные уздым, каже Лукашенко? Мы ж потиху вымираем, мочки пьючи горелочную отруту. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння 22 верасня – сусветны дзень без аўтамабіля. Беларускія аўтаўладальнікі змогуць выкарыстоўваць пасведчанне кіроўцы замест праязнога. Гэта тычыцца ўсяго транспарту, у тым ліку і метро. Пра гэта распавялі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі з працягам тэмы Ігар Карней.
Беларускі аўтапарк налічвае 3 200 000 грузавых аўтамашынаў, легкавікоў і матацыклаў. Штогод гэтая лічба павялічваецца. За боязі высокай растаможкі пасля ўступлення ў мытны саюз беларусы ўвезлі аўтамабіляў удвая больш, чым звычайна. Паводле Міністэрства прыродных рэсурсаў, у Беларусі ў сумарных выкідах шкодных рэчываў у атмасферу доля транспарту перавышае 75%. Ва ўправленні дзяржаўнай аўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі прыводзяць жалезны аргумент. У гэты дзень аўтааматары не толькі не пацерпяць фінансава, а нават выйграюць. Замест некалькіх тысяч рублёў, спаленых на бензін, можна будзе абсалютна бясплатна скарыстацца грамадскім транспартам. Праўда, дзеля гэтага давядзецца паказаць кандуктару пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт на аўтамабіль.
Госаўтаінспекцыя прызывае вадзіцелі адказацца па возможнасці ад использавання сваіх транспартных средств, воспользоваться общественным транспортом, двухколесным, велосипедами. Кроме этого, госаўтаінспекцыя будет использовать специальные средства для контроля за техническим состоянием транспортных средств, выбросом отработавших газов в окружающую среду.
Две попередние спробы проведения дня без автомобиля у Беларусі засведчылі абыякавасць большасці аўтааматараў да таго, каб хоць раз на год устрымлівацца ад паездак на ўласным транспарце. Заторы на дарогах 22 верасня ў 2008 і 2009 годах як былі звыклай з'явай, так і засталіся. Між тым, на думку галоўнага рэдактара газеты «Аўтадайджэст» Анатоля Шаўчэнкі, калі што такую традыцыю пераможа, дык гэта дзяржаўныя захады ў падвышэнні цэнаў на бензін ды салярку. Многія аўтааматары і без адмысловага дня пачалі лічыць, ці варта браць машыну, калі можна скарыстацца грамадскім транспартам. Балазе праезд у грамадскім транспарце ў Беларусі застаецца невысокім. А вось механізм паліўнага цэнаўтварэння на гэтым тле загадка.
Было паніжэнне, надо сказаць, но настолько незначительнае па сравнению з тым, насколько рухнула нефць, і это было фактически суперприбыль на тот период для компаний многих. Колебания на нефть, но никак не отражает цену на бензин. Вполне возможно, это связано еще с нашей этой войной там с Россией.
У большинства заходних краинов проблему урашая, бадай, самый демократичный сродок пересовывания – ровар. У Беларусі ж неабходная інфраструктура практычна адсутнічае. Веладарожкі пачалі будаваць толькі нядаўна, але вельмі кропкава. Закладзеныя пад папярэднія дні без аўтамабіля некалькі велапарковак, як правіла, пустуюць. Няма ніякай гарантыі, што пакінуты ровар застанецца там да прыходу гаспадара. Дарэчы, напаўкамічны выпадак здарыўся напярэдадні ў Менскім парку Горкага падчас мерапрыемстваў, прымеркаваных да сённяшняй акцыі. Малады чалавек скраў ровар, на якім прыехаў адзін з арганізатараў імпрэзы. Раніцай фотаздымак падазраванага паказалі ў праграме «Зона X», а праз некалькі гадзінаў сам раварыст прыйшоў да тэлебачання з пакаяннай. Маўляў, хацеў вярнуць велік гаспадарам, але іх на паркавай пляцоўцы ўжо не было.
Ігар Карней з Менску.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Навіны сучаснай медыцыны.
Традыцыйна пачатак восені ў Беларусі адзначаецца ўсплёскам росту захворванняў на вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі. Пакуль сведчаць беларускія эпідэміёлагі, колькасць захварэлых на іх не настолькі вялікая, каб гэтыя лічбы варта было пагучваць. Аб эпідэміі гаворкі не ідзе. Тым не менш, беларускія адмыслоўцы ўсё ж прагназуюць эпідэмію, аднак грыпу, у тым ліку свінога. Мяркуецца, што эпідэмія прыпадзе на студзень-люты 2011 году, аднак не выключаецца, што такая непрадказальная ў сваіх паводзінах хвароба можа пачацца і раней. З працягам тэмы Алена Струвы.
Поводле белорусских вирусологов новое захворывание населения на AH1N1 у Беларуси будет иметь меньше выразный характер у сравнении с попередним. Абсолютная колькость хворых будет меньше, однако у каждого по особку есть шанец перехвореть на грипп типу А, коли этот человек индивидуально не перенес его ранее. Адмысловцы закликают населения не затягивать прышепками, как это отбылось летом в листопаде, коли у пик грипу зарабить прышепку было непросто. Поведомляется, что все вакцины от грипу, которые будут применяться все лето в Беларуси, автоматично станут и прышепками от свиного грипу. Размова идет про препараты, которые закуплены у российской фармакомпании «Моногриппол Плюс». Тем часом Сусветная организация аховы здоровья, занепокоенная масштабами, якія набыў у Европе рух супраць прышчэпак. Яшчэ на пачатку году навукоўцы шэрагу еўрапейскіх краінаў, а таксама грамадскія арганізацыі Аўстрыі, Брытаніі, Нямецчыны і Швейцарыі абвінавацілі САС у змове з буйнымі фармакампаніямі, якія на паніцы з нагоды пандэміі свінога грыпу зарабілі каля 7 мільярдаў еўра. Менавіта такую суму на закупку лекаў ад вірусу выдаткавалі ўрады розных краінаў. На думку брытанскага прафесара Дэвіда Солсберы, для панікі вакол вірусу AH1N1 не было ніякіх падставаў, бо свіны грып апынуўся менш небяспечным, чым меркавалася раней. Затое такі раскручаны швейцарскі препарат, як Таміфлю, не проста малаэфектыўны ў барацьбе з грыпам, а ў шэрагу выпадкаў нават і шкодны, бо можа прывесці да згушчэння крыві, а таксама ў душа. Аўстрыйскі прафесар-медык Зігфрыд Мэрын, адзін з аўтараў бестселеру «Хто памірае здаровым, больш мае ад жыцця», лічыць, што кожны пацыент павінен рабіць свой асабісты выбар у справе барацьбы з грыпам, аднак пры гэтым больш спадзявацца на ўласны імунітэт, чым на розныя цудадзейныя прэпараты. Паводле аўстрыйца, сама прырода забяспечыла чалавека такім магутным механізмам абароны, як імунітэт. Менавіта ён дазваляе большасці оставаться здоровыми, выстойваючи перед тиском черговых вирусов грипу в умовах нередких теперь для европейца жорсткой спеки да нечеловечего холоду.
Новины сучасної медицини.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». У Мінску 7:27. Ви на хвалях Радіо Свобода. На чарзе вересень з Лявоном Вольським. Сьогодні Саўка ды Грышка абмярковують репресії.
Іржавая держава знов закрутила контрагайки. І починає жвава розмову пугі і нагайки. На гэты ўціск паганы, на гэта дзікае бязмежжа. Свет цывілізаваны адрэагуе як належыць.
Ой-ой-ой-ой-ой, цывілізаваны, адны арабы, туркі, негры, цыганы. А если кто-то залетел по уголовке, дык што яго нам это, гладзіць па галоўке?
Каты на окладах свою тупую справу робять. Поэт пайшоў за краты, створили нового героя.
В таком союзе быть поэту надо, где генерал командует парадом. А если там тебя, к примеру, нету, так и носить не можешь звание поэта.
Варта ці не варта, але я заявляю прама. Здається мне, что влада сама собі копає яму.
Вчера я семена купил, и значит, копать поеду завтра я на дачу. Пришла пора для сада, огорода. Вот только б не испортилась погода.
Верасень с Вольским.
Белорусские подеи, успевах музычных сябров и идейных оппонентов Салки да Грышки.
Для Салки и Грышки нема жизни забороненных темов. Нават могут про кохание, про секс заспевать.
Увесь Верасень на хвалях ранешней и ночной свободы.
У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода. З вами по-ранейшему Ганна Соус и Стасі Вашкевич. Вітаем всіх, хто долучився. Сьогодні середа, 22 вересня. Гостем ранішнього ефіру буде сустаршиня створеної партії Білоруської християнської демократи Павел Сєвяриніц. У нашій програмі «Званки слухачов», «Огляд незалежного друку», «Дослідування свободи», «Вересень з Вольським». А у черговій передачі «Покуль летить стріла» Владимир Орлов відкаже на питання, чи зустрікався він з Лукашенком і що про його думає. Але спочатку Стасі Вашкевич розкаже про основні міжнародні події.
Вокол світу за 100 секунд.
У Нью-Йорку сьогодні завершається саміт ООН по боротьбі з галечей, присвячений реалізації програми «Мети тисячогоддя». У саміті ООН удільничають керівники держав і уряду більше як со 140 країн. Міжнародний квартет по урегулюванні конфлікту на Близькому Сході закликав Ізраїль подовжити термін діяння мораторію на будівництво габрейських поселищів на палестинських територіях. Представники квартету Злучені Штати у розв'яз Росії і ООН провели нараду у Нью-Йорку у кулюарах саміту ООН. Палестинці погрожають перепинити перемови, як тільки мораторій буде зняти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв, що не збирається його подовжати. Сьогодні так само у кулюарах саміту у Нью-Йорку проходить зустріча міністрів заміжних справ Росії і країн НАТО. Москва все ще не відказала на запрошення Північно-Атлантичного альянсу провести нараду на узровні лідерів країнів у Лісабоні 20 листопада. Чекається, що сьогодні баки обмеркують гетеє питання, так само супрацовніцтво в Афганістані і пляни Злучених Штатів усталявати супрацракетні комплекси в Європі. Прокуратура Риму проводить розслідування відносно Банку Ватикану. Керівник банку Етари Готі Тедескі і ще один керівник установи, яка керує рахунками Римсько-католицької церкви, подозрюються у легалізації незаконних прибутків. Опошній раз Банк Ватикану був утягнутий у подобний скандал у 1982 році. Парламент Молдови, який двойчі не змог обрати президента, повинен бути розпущений. Таке рішення прийняв сьогодні Конституційний суд країни. Поводле його постанови, часовий президент Молдови Михай Гімпу повинен підписати постанову об розпуску і обвестити дату до термінових парламентських виборів.
Стасі Вашкевич, «Вокол світу» за 100 секунд. В эфире Радио Свобода у Минску 7:32. Я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Гостем Свободы будет сустаршиня створанной партии Белорусской христианской демократы Павел Сєвяриніц. Серед інших мы поговорим про долготерміновую акцию оборону костела Святого Язепа. У дослідуванні свободи, які економічні вигоди може отримати Білорусь в умовах, коли усесвітні кошти на харчі ростуть. Вас чекають так само огляд незалежного друку, пісня Лявона Вольського про репресії з проєкту «Савка де Гришка» і передача Владимира Орлова «Покуль летить стріла». Але спочатку про надвор'я. Сьогодні на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди. У ранішні години у особних районах туман, вітер паўднёвы з пераходом на паўночна-заходні ўмераны, у день парывісты. Температура паветра ў день 11-17 градусаў тепла. Вы на хвалях свободы. 21 вересня шарговая акция по обороне Менского костелу Святого Язепа почалася с затримания организаторов Павла Сєвяриніца, Виталя Рымашевского и Костуся Шиталя. Шараговые активисты все же провели акцию и заявили про шерох инициативов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
А 18.50 на подыходе до костела, за які змагаються громадські активісти і вірники, міліціанти у цивільному затримали сузасновальника партії БХД Павла Сіверинця, петиційного кандидата на президента Віталія Ромашевського і Костуся Шиталя. Активісту БХД сілком затягнули у міліцейський автомобіль.
Віталій руки крутили там дуже моцно, спробували погрожати зламати руку. Після заїхали, вот они 2 км не доїхали і випустили ніде. Вісти тут. Вот на Богдановичі ніде.
Повідомив після 8 вечора корреспондент «Свободи» Павел Северинец. Еще до 7 години вечера на супать отеля «Европа» амаповцы затримали молодого активиста Франка Вячорку. Полторы години меня тримали в микроавтобусе каля будинку консерватории. Користаться мобильным заборонили, расповел в «Свободе» Франк Вячорка. Так само были затриманы активисты Миколай Демиденко, Владимир Яроминок и Костусь Каспярович. Каля костелу Святого Язепа мусил отбыться роверный пробег, а так само активисты собирались огучить шерех важных заявов. От велогонок довелось отмовиться, бо милицианцы не допустили на площадь активистов на роварах. Витаут Сивчик казал с этой нагоды.
Хвалю просто всего бояться, конечно. На ватрованный пробег это же бескрылая справа. А лишь из-за того, что он в оборону святыни, а они не хотят это на него допускать. Ну, тут то можно он только это самое спочивать, что они такие это убогие просто.
Хоть и в скороченном формате, але акцию по обороне костела все же удалось провести. У ей брали удел около 10 активистов. Оборонцы костела помолились за его вертание, поспевали гимн «Могутный Божий» и зачитали шерох заявов. Активисты вырешили звернуцца ў прокуратуру па абарону ад людзей у цывільным, якія не называюцца, не маюць формы, але перашкаджаюць праводзіць мерапрыемствы і робяць свавольныя затрыманні.
Зараз работнікі міліцыі носяць шыбачкі са сваімі прозвішчамі. Чаму сюды падыходзіць у цывільным, і мы не ведаем, хто яны, хто такія.
Так, так, слушная
прапанова,
падтрымліваем стаўку,
зрабіце прокуратуру, і можна ў ВСЕ, ну, на самой справе.
Тебе забирали у машину не полицейские. И тебе не отвозили, да речи по дороге побили. Ну, это просто бандитская держава.
На площади Свободы, поверх костелом Святого Язепа, где зараз находится частка национального архива, будуется дитячая филармония. Ее будинок повторить проект будинку греко-католической церкви у часы Российской империи, отдаденный православным верникам, а потом при большевиках уволили зруйнованной. Мы за то, как бы этот храм так само вернули христианам, а они помеж собой разберутся, огучила инициатива Ірина Губская. Активісти так само запросили на будучі акції кандидатів на президенти, каб ті ознайомили присутніх зі своїми виборчими програмами. 22 вересня, поводля об'яви, на пляцовці каля костела відбудеться бардовський концерт. Початок акції знов о 19 годині.
Олег Груздилович з Мінську. Паўгадзіны тому гостем ранішняга ефіру «Свободы» був Павел Севярынец, у старшыня ствараной партии «Беларуская християнская демократия». Вось, як ён адказаў на пытанне про тое, при якой умове акцію оборону костела Святого Язепа могуць даць плён.
Думаю, при той умове, калі все больш і больш беларусаў будуць прыходзіць штодня 19-й гадзіні да касцёла на плошчы Волі.
Олег Груздилович распавёў і пра ўчорашнюю акцыю, пра ўчорашні велапрабег, які не атрымаўся, і расказаў пра сённяшнюю акцыю, пра планаваны бардаўскі канцэрт. У якім яшчэ фармаце плануецца ладзіць гэтую акцыю абарону касцёлу?
Гэта і выступы кандыдатаў у прэзідэнты, гэта і мастацкі пленэр, гэта і далейшыя віктарыны, і палітычныя выступы, любая форма творчасці, грамадскай дзейнасці, якая будзе цікавая мінчукам.
Гэта акцыя бестэрміновая, людзі будуць прыходзіць, пакуль яны не дамогуцца сваёй мэты, так?
Так і ёсць, не гледзячы на затрыманне, не гледзячы ні на што, штодня 19-й гадзіне да касцёла.
І вы штодня будзеце?
Безумоўна.
Скажыце, калі ласка, якая цяпер сітуацыя з вылучэннем Віталя Рымашэўскага кандыдатам на прэзідэнта? Калі будуць пададзены дакументы ў цэнтры выбаркам на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў і колькі чалавек плануецца ў іх будзе?
Думаю, што гэта адбудзецца ў пятніцу, у сярэдзіне дня. Мяркуем, што пададзім каля 1500 чалавек у ініцыятыўнай групе.
Ці магчымае зняцце Рымашэўскага на карысць іншага кандыдата ад дэмакратычных сілаў і на каго, калі магчыма?
З'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі прыняў рашэнне, што мы вылучаем Віталя Рымашэўскага. Калі яго не рэгіструюць, мы абвяшчаем актыўны байкот і ідзем на плошчу.
А якія дачыненні цяпер у Віталя Рымашэўскага ягонай каманды з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта? Дзе магчымае супрацоўніцтва з кім?
Мы разглядаем іншых дэмакратычных кандыдатаў як партнераў, як супольнікаў. Дачыненні працоўныя з усімі, І з'їздом БХД постановлено супрацовничати з іншими кандидатами у сфері вилучення у комісії, назірання і організації акцій протесту.
Павло, планування виборчої стратегії Білоруської християнської демократії стоїть з того, що це будуть реальні вибори, що все буде йти, як мусить бути по закону, і відповідно стоїть, як буде себе поводити Білоруська християнська демократія у цих варунках, як це залежить від того, як буде відбуватися виборча кампанія?
Ні, безумовно, виборів нема. Выборов нема, это есть политическая кампания, на которую вымушены пойти режим. Политическая кампания, которая отбывается у інших умовах, в тих умовах, коли упершиню за 16 годов Кремль і режим не єсть монолітом, вони взаємно ослабляються один одного. І задача національних сил – це укліниться у цю боротьбу в рішальний момент і взяти відповідальність за всю країну на себе.
Гэта быў запіс размовы з старшынём БХД Паўлам Севярынцам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Больше, чем достаточно, нанес вреда объединенной демократическим силам Милинкевич своей деятельностью. В том, что нет единого кандидата, что оппозиция в разорванном состоянии – большая заслуга Милинкевича. Вероятно, это была его цель, которую он успешно, к сожалению, выполнил. И теперь, пользуясь БНФ-овским брендом, будет продвигать Костусева. Только вот не учел он с Янукевичем, что бренд БНФ они здорово погасили.
На конт голосування так званого на дому. Гэта ж не голосування, а здзек. З урнай приехаць просяць адзінкі. Але дбайная комісія піша усіх немоглых і не жадаючых голосаваць пад немоглых. І едуць да гэтых выбарщыкаў перед самым закрыццём выбарчых участкаў. Якое там едуць? З'едуць з вачэй, укінуць тыя бюлетэні, якія захочуць. І так яўка амаль 90%. А каб совесть комісію не мучыла, дык яны паабедаюць у кавычках. І не толькі. Многія так, што язык заплятаецца. І гэта не гаворачы ўжо пра падлік галасоў. На мой погляд, галасаваць патрэбна не па спісках, а па дабравольнай яўцы выбаршчыкаў. І навошта пустую дзяржаве траціць грошы, нашы з вамі грошы? Брыдка і агідна.
Прочитал перезыбранную программу кандидата в президенты поэта Неглянова и не нашел в ней ничего корыстного. Ведь нехай Левш и снова будет у нас нелегитимный президент Лукашенко, чем нелегитимный президент Неглянов, который будет клястися на нелегитимной конституции Беларуси 96-го года быть нелегитимным президентом 5 годов. Ганьба!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы и на чарзе огляд незалежного друку его подрыхтовал Владимир Глот.
Прочитать артикул про родные мястины керовника администрации президента Беларуси Владимира Макея раит нашим слухачам главный редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Скурко.
Сярод тэмаў гэтага нумару нашай нівы, які з'явіцца ў шапіках у сераду, ёсць матэрыял, прысвечаны невядомай радзіме Уладзіміра Макея. Сталася так, што ў афіцыйнай біяграфіі гэтага высокага чыноўніка не было пазначанае дакладнае яго месца нараджэння. І вось карэспандэнт нашай нівы адшукаў родную вёску, адкуль пачалася пуцявіна Уладзіміра Макея ў жыццё, пабываў на яго падворку, пагаварыў з сваякамі, пабываў у яго роднай школе. Чаму цікавасць такая да гэтай тэмы? Ну, напрыклад, на Захадзе грамадства мае магчымасць ведаць пра высокіх чыноўнікаў, якія кіруюць краінай, і ўсё. Гэта дасканальна іх біяграфіі. У нас, на жаль, часам некаторыя факты закрытыя. Для таго, каб грамадства ведала гэта, незалежная прэса стараецца прыкрываць гэтыя старонкі. Тым больш матэрыял пра родныя мясціны Владзіміра Макея, гэта вёска Некрашэвічы Карэліцкага раёна, выйшаў душэўны. Раю ўсім яго пачытаць.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша слова» Станіслав Суднік распавядае пра адкрыццё літаратурнага музея паэта Валянціна Таўлая ў Лідзе. Яно запланаванае на сераду 22 верасня. Інфармацыя пра гэта друкуецца на першай старонцы выдання.
гостей открываются у домика у каля замка, где у 1939-41 годе жил белорусский поэт Валянтин Таулай, який працавал в этот час у лицкой газете «Уперад». До открытия подрыхтованный меморальный музей Валянтина Таулая, экспозиция, якая люстровала сучасную лицкую литературу. Так само подрыхтована выстава книг белорусских письменников, чьи юбилеи пропадают на 2010 год, и повинна быть еще стала картина самодельного мастака и поэта Миколы Лазовского. Открытие этого музея песня долгая, ну и вот нареште.
А вечерний Брест пишет про то, что светодиодные экраны погрожают безопасности дорожного руха. При их установке на площади Ленина и каля ЦУМа не подумали, как они будут уплывать на концентрацию автомобилистов и здоровье жихаров новокольных домов.
Незалежный друг оглядал Владимир Глот. Вы на хвалях радио «Свободу» у Минску 7 година, амаль 45 хвилинов. И зараз Стаси Вашкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Вокол Белоруссии за 100 секунд.
У Менску прайшла чарговая акцыя па абароне менскага касцёлу Святога Язэпа. Яна пачалася з затрымання арганізатараў Паўла Севярынца, Віталя Рамашэўскага і Кастуся Шыталя. Іх, а таксама іншых моладзевых актывістаў пратрымалі ў міліцэйскім транспарце некалькі гадзін, пасля чаго адпусцілі. Шараговыя актывісты ўсё ж правялі акцыю, заявілі пра шэраг планаваных ініцыятываў. А 16 верасня штодня каля менскага касцёлу Святога Язэпа праходзяць акцыі за вяртанне аб'екту вернікам і за ўратаванне кляштару бернардынцаў. Улады плануюць перабудаваць кляштар пад гатэлі, забаўляльныя ўстановы, а касцёл прыстасаваць пад архіў. У Москве прайшло 19-е паседжанне камісіі мытнага саюза, якая спрабуе ўлагодзіць спрэчныя моманты ў працы мытных службаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Расійскую дэлегацыю на паседжанні камісіі ўзначаліў першы віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў, казахстанскую першы віцэ-прэм'еру Мірзак Шукеев, беларускую віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков. Адно з вынесеных на абмеркаванне пытанняў стварэнне адзінай сістэмы антыдэмпінгавага рэгулявання. У кастрычніку працу камісіі працягнуць прэм'еры трох краін. Дефіцит бюджэту Беларусі склаў за першыя 8 месяцаў году амаль 12% ад валавага прадукту краіны. Паводле запланаваных выдаткаў меркавалася, што ён не мае перавысіць 1.5%. Адным з галоўных чыннікаў пашырэння дэфіцыту стала рэзкае падзенне даходаў ад замежнай эканамічнай дзейнасці, якія склалі каля траціны ад запланаванай сумы. Беларуская лёгкая атлетка Надзея Астапчук, намінаваная на сусветнае званне найлепшай спартоўкі году. Сёлета Астапчук перамагла на чэмпіянаце свету па штурханні ядра ў Досе і Еўропы ў Барселоне, а таксама выйграла серыю прэстыжных спаборніцтваў Міжнароднай федэрацыі лёгкаатлетычных федэрацыяў «Брыльянтавая ліга».
Стаси Вашкевич, вакол Беларуси за 100 секундов. И про надворье. Сегодня на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Температура по ветру у день 11-17 градусов тепла.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывая на выбранные питание читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем 1000 сустречев.
Сегодня Владимир Орлов отказывает на наступные пытанні. Ці сустракаліся вы с президентом? Калі сустракаліся, то якія ўражанні у вас захаваліся про гэтага человека? Про что вы размаўлялі? Калі сядзелі за столом, то что вы бачаеце, пілі і ели?
Уявіце сабе, что с президентом я сустракаўся. И не аднойчы. Але калі вы маеце на увазе Александра Лукашенко, то з ім не размаўляў, не піў і не закусваў. Хоць магчымасць сустрэчы была. Тады, калі да яго хадзілі сябры рады, на той час яшчэ адзінага саюзу пісьменнікаў. Я быў сярод тых, хто ісці адмовіўся, бо нічога ад таго нелюбоўнага спаткання не чакаў. Мы, на жаль, не памыліліся. Аднак цяпер я шкадую, што не знаходзіўся сярод хадакоў. Варта было пайсці, прынамсі з прафесійнай цікавасці. Пераключаючы гэтак званыя нацыянальныя тэлеканалы, можна падумаць, што прэзідэнт на свеце адзін, і што толькі яго, паводле новых правілаў беларускай мовы, трэба пісаць з вялікай літары. На счастье, існуюць іншыя прэзідэнты, з якімі можна сустрэцца, а то і выпіць. Калісьці, у сярэдзіне 90-х, я быў дэлегатам кангрэсу міжнароднага пэн-клюба, які адбываўся ў Празе. У праграме значылася паездка на тэатральны фестываль у Прызень з удзелам прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Ён насамрэч прыехаў і не проста засвяціўся сярод дэлегатаў і знік, вярнуўшыся да больш важных дзяржаўных справаў. Мы разам глядзелі знакамітую п'есу Йозефа Топала «Салавей на вячэру», тую самую, дзе зграя інтэлігентаў з'ела заваблінага да сябе госця. Потым у тэатры была адкрытая дыскусія Гаўла з ягонымі даўнімі сябрамі і калегамі-драматургамі Артурам Міллерам і Томам Стопардам. «Not only about the theater», не толькі пра тэатр. Я даў волю фантазіі і намогся ўявіць на гэтай сцэне замест чэшскага прэзідэнта свайго. Фантазіі не хапіла. Вандроўка на радзіму пльзеньскага піва завершылася дэгустацыяй слыннага напою в адной з тамтэйшых піўніцаў. Там і ўдалося некалькі хвілінаў пагаварыць з прэзідэнтам, які, пакінуўшы ахоўніка за сваім сталом, падсаджваўся з кухлем у руцэ да іншых. Ён сказаў не толькі нейкія абавязковыя, дакладней зусім не абавязковыя ветлівыя словы, але паспеў задаць пару пытанняў, якія сведчылі, што Беларусь для Гаўла не проста назва на мапе. Пры мяне колькі гадоў, і чэшскі прэзідэнт будзе клапаціцца пра побыт у Празе Васіля Быкава. Гавал, дарэчы, неаднаразова падкрэсліваў, што ганарыцца знаёмствам з выдатным беларускім пісьменнікам. Лукашэнка задаволіўся толькі тым, што выхоўваўся на быкаўскіх вершах. Выпала сустракацца і з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Міністэрства замежных справаў нашыя суседкі штогод ладзіць так званыя сустрэчы інтэлектуалаў з краінаў, што з'явіліся на абшары былога СССР. У часе свайго прэзідэнцтва Адамку заўсёды ўганароўваў гэтыя імпрэзы сваёй прысутнасцю. На адной з такіх сустрэчаў прэзідэнт Літвы надаў падкрэсленую ўвагу тром гасцям з Беларусі. Ад той размовы засталося ўражанне ягонай дэмакратычнасці і неўдаванай цікавасці да нашых справаў. Адамкус сказаў прафесійна падрыхтаваны спіч пра нашу агульную гісторыю і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе беларусы і літоўцы будуць ездзіць адзін да аднаго без візу, бо сустрэнуцца ў развязі. На адной з такіх сустрэчаў здарыўся крыху анекдатычны выпадак. Даведаўшыся ад старшыні нашага саюзу пісьменніку Алеся Паскевіча пра сантыменты да Вільні паэта Владзіміра Дубоўкі, Адамкус адразу пацікавіўся, ці можна запрасіць паэта ў цяперашнюю літоўскую сталіцу. Апошняе па часе маё спатканне з прэзідэнтам надарылася гэтым летам таксама ў Вільні. Я апынуўся там на літаратурнай імпрэзе ў гонар 600-годдзя Грунвальдскай перамогі. Імпрэза супала з пахаваннем першага прэзідэнта незалежнай Літвы Альгірдаса Бразаўскаса. Ідучы па Вільнінскай замкавай вуліцы, я з нечэўку пачуў гучныя воплескі і прывітальныя воклічы. Яны, зразумела, адрасаваліся не мне. За нейкіх 5 крокаў у бок пляцу Гедыміна кіраваўся ў суправаджэнні трох ахоўнікаў Міхаіл Саакашвілі, што прыехаў на жалобнае ўрачыстасці. Літоўцы і польскія турысты працягвалі яму пляскаць. Саакашвілі ціснуў рукі, усміхаўся, падхапіў і пранёс малога хлопчыка. Я вырашыў крыху прайсці побач, каб адчуць ауру чалавека, якога расійскі палітык Сергей Іванов назваў кіраўніком злачыннага рэжыму. Побач з ім, не Івановым, а Саакашвілі, было камфортна. Калі б я таксама працаваў прэзідэнтам, я, магчыма, сказаў бы яму, напрыклад, што маю сантымент да сухога мукузані, а вось шанаваная Сталінам паўсалодкая кінзмарыулі пакідае мяне абыякавым. Але прэзідэнтам я не працаваў, а двухметровы ахоўнік пазіраў на мяне ўсё больш падазрона. Наогул, сустрэчы з прэзідэнтамі мне падабаюцца. Цешу сябе надзеяй, што некалі спаткаюся і з прэзідэнтам Беларусі. А яшчэ больш спадзяюся, што гэта будзе не цяперашні, а іншы прэзідэнт.
Пытанне да Владзіміра Арлова ў эфіры на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».
Доследы свабоды.
24 верасня ў Лідзе адбудзецца традыцыйнае свята ўраджаю дажынкі. Аднак ці ёсць падстава для святкавання ва ўмовах, калі збожжа, кукурузы, бульбы сёлета сабрана істотна меней, чым нават у яшчэ менш спрыяльныя гады? Ці ёсць чаму радавацца, калі беларуская прадукцыя па-ранейшаму застаецца неканкурэнтназдольнай на ўсесветных рынках і ў лепшым выпадку трапляе на паліцы хіба што расійскіх крамаў? Даследаванне Ігара Карнея.
Яшчэ ў жніўні Александр Лукашэнка заяўляў, Беларусь мусіць скарыстацца складанай харчовай сітуацыяй у Расіі і зарабіць на пастаўках туды найбольш запатрабаваных прадуктаў. Аднак хутка імпэт астыў. Падлічылі і праслязіліся. Аказалася, што сабранага ўраджаю збожжа, кукурузы, грэчкі, а па прагнозных падліках і бульбы хопіць толькі на тое, каб не зацягваць уласныя паясы. Сёлета ў Беларусі збожжа сабрана на 20% меней, чым летась.
Валовы збор зерневых культур, без уліку кукурузы, у першапачатковай вазе склаў 6 700 000 тонн, што на 1 700 000 меней, чым па выніках 2009 года. Між тым, у Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання не толькі не засмучаныя такімі паказнікамі, а нават збіраюцца прадаваць за мяжу лішкі, гаворыць дырэктар дэпартаменту хлебапрадуктаў згаданага ведамства Васіль Седзін.
І стран СНГ мы занімаем першае месца па производству мясной прадукцыі, малочнай, яіц. Третье место на душу населения мы производим зерна, поэтому у нас все есть реальные возможности 100% обеспечить свою страну и максимально поставить излишней продукции на экспорт.
Згодно с урадовым заданием, на 2010 год у Беларуси плановалось собрать 10 миллионов тонн зерня, 9 миллионов тонн збожжевых плюс 1 миллион тонн кукурузы. Амаль палову ураджаю кукурузы, да 400 000 тонн, меркавалася ўзяць на Гомельшыне. Аднак за анамальнай спёкі большая частка плантацыяў папросту высахла. Аналагічная сітуацыя прагназуецца з бульбай. Калі на пачатку планавалася вырасціць 9 мільёнаў тонн бульбы, то зараз лічба адчувальна адкарэктаваная – 6-7 мільёнаў тонн. Аднак міністр гандлю Беларусі Валянцін Чаканаў запэўнівае, адкат па ўсіх пазіцыях ніяк не паўплывае на харчовую бяспеку краіны.
Все асноўныя групы тавараў, которые сегодня наиболее социально значимы для нас, они на контроле в Министерстве торговли. Мы совместно с Минсельхозпродом, с Госпищепромом эти вопросы контролируем, чтобы все товарные группы, которые продаются сегодня в магазинах, они выдерживались в том ассортименте, в том объеме, который должен быть. Контролируя это, сообщаем производителям, где нужно увеличить поставку, смотрим, как это делают магазины.
Однако пильный контроль уже дал первый сбой. Верасень азмрочыўся забытым ажыятажам на грэчку. Крупы нечакана зніклі з паліцаў, а пасля іх з'яўлення выявілася, што кудысьці падзеліся старыя кошты. У Мінсельгасхарчы адказны за дэфіцыт намагаюцца перакласці на нядобрасумленных пастаўшчыкоў. Маўляў, хацелі абагаціцца на харчовым дэфіцыце ў Расіі, а таму прыхавалі тавар. Прадстаўнік аграрнага ведомства Васіль Седзін запэўнівае, насамрэч грэчкі ў Беларусі еш не хачу.
Убрана грэчкі на площадзі 55%, намалацілі 15 тысяч тонн, прагназіруем, што ў нас будзе 27 тысяч тонн грэчкі, і з гэтага аб'ёма мы можам, з учётам таго, што неабходна часць паставіць на семена, выполніць заявку Менторга. Мы на этот год заключылі з Менторгам на 12 тысяч, і я думаю, што мы полностью обеспечым этой культурой все регионы нашай страны.
Што да цэн неадэкватных заробкам, то, як расказвае эксперт у галіне сельскай гаспадаркі Іван Нікітчанка, механізм накручвання досыць просты. Нават калі нейкі гатунак і адносіцца да спісу гэтых званых сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгламентуюцца дзяржавай, абнавіць прадукт, выставіўшы яго па зусім іншай цане, не складае праблемы.
Я ж узначаліў навуку аграпром у 86-91 годзе. І нас тады заставлялі мяняць цэны. Ну, трэба было паднімаць цэны, але на это ж было заборонено сорты, якія вядомыя былі всім. Тады была прынята такая рекомендация из Москвы, что нечто добавить, там нечто прибавить, назву іншую дать и цену іншую дать.
Министр сельской господарки и харчавання Михаил Русый у интервью «Радио Свобода» сказал, что нема подставы сомневаться у здольности белорусской аграрной галины забеспечить громадяна Украины усім самым необходным. Чиновник так само доводит, что наракать на цены белорусам так само не выпадая. Мавляв, на Заходе они куды вышейшие.
Можете посмотреть по ассортименту в магазинах, на рынках, что уже ассортимент такой, как в любой европейской стране. Ничем не отличается. Поехать вот в гипермаркет, посмотреть в Варшаве, посмотреть в Берлине, в Вильнюсе, посмотреть наши гипермаркеты, они один к одному. Только цены разные. Кроме того, у нас запас земли довольно серьезный. Выше 1 гектара на человека. Новые технологии есть.
Сказаў свабодзе міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. А мы працягваем верасень з Вольскім. Сёння Саўка ды Грышка спяваюць пра рэпрэсію ў дачыненні да актывістаў кампаніі «Гавары праўду».
Іржавая дзяржава зноў закруціла контрахайкі. І пачынае жвава размову пугі і нагайкі. На гэты ўціск паганы, на гэта дзікае бязмежжа. Свет цывілізаваны адрэагуе як належыць. Ой-ой-ой-ой-ой, цывілізаваны,
Одни арабы, турки, негры и цыганы. А если кто-то залетел по уголовке, так что я он им это, глазишь по головке?
Снова коты на окладах свою тупую справу робят. Поэт пошел за краты, створили нового героя.
В таком союзе быть поэту надо, где генерал командует парадом. А если там тебя, к примеру, нету, так и носить не можешь звание поэта.
Ти варта, ти не варта, але я заявляю прямо. Сдается мне, что лада сама себе копая яму.
Вчера я семена купил, и значит, копать поеду завтра я на дачу. Пришла пора для сада, огорода, вот только б не испортилась погода.
Саўка Дыгрышка з праекту Лявона Вольскага «Увесь верасень» на хвалях ранішняй і начной свабоды. І на гэтым мы завершаем нашу гадзіну ранішняга эфіра. З вамі была Ганна Соусь. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца о 18:00, а таксама на сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.